Vi i Efeserbrevet fortsatt. Og vi har lest dag til å begynne med det. Og det handler jo om å leve som kloke mennesker og ikke som ukloke eller som tåpelige, som en annen oversettelse sier det. Det handler om at vi har fått et fantastisk herlig liv ifra Jesus. Som hele første delen av Efeserbrevet handler om det, hvor alle disse fantastiske tingene vi har fått, som bare er bare helt sånn, du blir jo nesten satt ut når du setter deg litt inn i alle de velsignelsene som Gud har gitt oss i Jesus. Og ettersom vi har fått alt dette greiene her, så må vi jo ikke leve sånn som vi gjorde før. Eller sånn som verden rundt oss gjør i dag. Vi må leve ut fra det livet vi har fått. I overensstemmelse med det, fylt av Guds ånd, i takknemlighet og i lovprisning. Det er på en måte summen av det avsnittet. Og så er det mange detaljer her, som jeg har, må innrømme at jeg har lyst til å ta noen måneder med forkynnelse bare fra det avsnittet her, men vi kommer jo aldri til å bli ferdig med det brevet hvis vi gjør det. Men det er liksom en detalj her da, som jeg tenkte, det der kjente jeg at dette stoppet jeg opp for. Men det er vers 15 og 16. Pass nøye på hvordan dere lever. Ikke som tåpelige mennesker, men som kloke. Så dere kjøper den rette tid, for dagene er onde. Herre, og du åpenbare for oss hva du vil si til hver en av oss. Sånn at det jeg fortsetter med å si her, blir ditt ord på en eller annen måte til hver og en som er her. Amen. Dagene er onde. Jeg tror det er mange mennesker som kan være ganske enige i det. Det er vanskelig å komme igjennom dagene for mange. Altså, hvis du dobbeltarbeidende enslig forsørger, for eksempel, så kan du, tror jeg, oppleve at dagene er ganske onde. Eller hvis du flyktning i en teltleir i Kenya, så tror jeg du kan oppleve at dagene er onde på en helt annen måte. Eller er du student på høyskole, så er det nok også en mulighet for at du kan nikke anerkjennende til at dagene er onde. Får jeg noen nikk? Ett. For noen. Det er mange måter vi kan oppleve at dagene er onde på. Mange av oss som er her tenker nok ikke på sine egne dager som onde. Men tidsperioden, eller verdenssituasjonen, vil mange si at den er helt tydelig underlagt svært onde krefter. Og det er jo også en sånn fristende egentlig å snakke om det, men jeg skal ta det enda litt nærmere i dag da. Noe som jeg tror bortimot hver eneste en her inne kan istemme i. Og det er at dagene er travle. Og denne travelheten kan vise seg å bli ganske ond. Så gjennom travelheten så blir dagene onde. Pussig nok. For vi lever jo i en tid hvor travelheten er en dyd. Har du merket det? Du føler deg jo ikke vel om ikke du kan skryte av at du har det forferdelig travelt. At du egentlig ikke har tid. Da på en måte er du innenfor. Da er du innenfor det korrekte, sånn som det skal være. Men det dette her gjør med oss, er jo ikke bra. For hvorfor er vi her egentlig? Det er et lurt spørsmål å stille noen ganger. Hvorfor er vi her egentlig? Vi er jo ikke her for å gjøre det alle andre gjør. Eller for å følge med på hva alle andre gjør. Vi har en skjerm som klistret fast som en ny kroppsdel vi ikke kan leve uten. Vi er jo ikke her for å fylle opp tida med så mye greier. At vi ikke lenger vet hvorfor vi her. Det jo mange som lever sånn. Vi her fordi Gud har satt oss her. For å glede han. Faktisk, vi her for å glede Gud. For Gud. Det der det nødt til å begynne, folkens. Vi her for Gud. Han har skapt oss for seg selv. Det liksom det første. For å glede han. Hvordan gleder vi Gud? Vi gleder han først og fremst ved at vi har vår glede i han. Og det tror jeg ekstremt vesentlig at vi får tak på. Vi gleder ikke Gud først og fremst ved å gjøre en masse greier for Gud. Det jo som en mor og far det. Det barna gleder sin mor og far med aller mest. Ikke ved å kløppe gressbleden og måke snø og holde på å styre og fly ditt og fly datt, liksom. Det man gleder sin far og mor med aller mest å være sammen med dem. Og glede seg over å være sammen med dem. Det ikke det? Det jo det jeg setter mest pris på. Hvis de kommer og vil være sammen med meg. Ikke fly rundt og gjøre ting. Ja. Sånn det med Gud da. Det som gleder han mest at vi har vår glede i han. Og det er mye å glede seg i Gud for. Altså å glede seg over hvem han er, hva han for oss, hva han har gjort for oss. Og når vi gleder oss i det, da blir vi lys til verden. Da blir vi lys om Guds eksistens, om frelsen i Jesus. For det har vi jo hørt, vi som i en misjonskirke, at et viktig oppdrag for oss å være vitner om frelsen i Jesus. Men det skjer gjennom mer enn noe annet, at vi glad kristne. At vi glad for å være sammen med Jesus. At det å være sammen med han betyr mye for oss. Det beste vitnesbyrdet som finnes det. Hvor godt vitnesbyrd det om kristne går rundt og henger med huet og synes det en forferdelig slit å være kristen? Det jo helt håpløst. Det er jo ikke det går på. Ikke på at man går rundt og flyr rundt og gjør en hel hev med ting heller. Men at man glad i sin relasjon til Gud. Det den beste misjonsstrategien som finnes. For å si det sånn. Å være glad kristne. Så, et kjernepunkt i vår eksistens i de dagene vi har her på jorda, og faktisk på den nye jorda også, det simpelt enn å glede Gud, og glede seg i Gud. Sant? Det sant, altså. Og så det at det noe som vi tar fra oss, det greiene her. Og det skjer på sånne finurlige måter. Og kanskje den måten som frarøver oss det her mest for oss som her, at vi ikke til stede. Vi ikke til stede med oss selv. Vi ikke til stede i tiden. Hvor vi lever i en sånn tidsepoke som har spesialisert seg på å ødelegge tiden. Og igjen, dette så paradoksalt som det kan få blitt omtrent, for at vi har mer fri disponibel tid enn noen annen generasjon før oss. Altså, vi har mye tid vi kan gjøre hva vi vil med. Det har de aldri hatt før, sånn som vi har det. Vi har flere tidsbesparende ting nå enn noen gang i historien. Vi har biler, sant? Jo. Før måtte du gå. Det tok lang tid. Vi har fly og tog og sparer masse tid på å reise. Og tenk hvor mye tid de brukte på å lage mat og vaske klær før i tida. Bare min bestemor måtte gå ned til elva, ta bøtte med vann på brygga og ta det opp og varme opp det nede i kjelleren med ild. Og så holde på å vaske. Nå har vi vaskemaskiner. Og oppvaskmaskiner har vi. Jeg skal ikke lenger til min barndom, da hadde vi ikke oppvaskmaskin. Ja, masse greier altså. Fast food. Vi behøver ikke lage maten heller. Det jo helfabrikat og halvfabrikat, og jeg vet ikke hva det for noe. Vi sparer masse tid. Så har vi PC-er. Tenk hvor lang tid vi brukte på å skrive for hånd og drive og redigere ting med sånne der hvit lakk og sånn. Nå det bare spare tid. Masser av tid. Og så har vi mobiltelefoner. Vi bruker dra på besøk lenger. Vi kan bare chat. Så kan vi vite alt mulig om folk. Vi sparer masse tid. Hva gjør vi med den tiden vi sparer? Har du tenkt over det? Med alt dette tidsbesparende greiene, så skulle vi jo hatt masse helt ledig tid. Hvem har masse helt ledig tid her? Opp med noen. Noen. Halleluja, det noen. Ja. Det kan gå ut, dere bør ikke høre på resten av preken. Ta en kaffe. Nei, altså, hva de fleste av oss gjør da? Vi fyller opp den tiden, så det jomer. Vi har fast food, vet du, så vi slipper å sitte ned og bruke tid på å lage mat og spise, så vi går nedover gata med hamburgeren i hånda, og så rekker vi to møter i stedet for ett. Vi rekker foreldremøte, og så rekker vi å dra på håndballkamp etterpå, og så rekker vi å ringe til mormor etter der igjen. Det rakk vi ikke før. Og nå som vi sparer så himla mye tid på å reise, på grunn av fly og bil og sånn, bruker vi mindre tid på å reise. Vi fyller jo opp, så vi reiser opp enormt mye mer. Og PC-en som sparer så mye tid for oss, ja, bare ta en hvilket som helst menneske over 45 år, se hvor mye tid de bruker på den der PC-en, eller Mac-en. Det har spart mye tid i. Jeg er klistret der, vet du. Og så klager de på ungdommen som klistret for en litt mindre skjerm. Det bare størrelsen på skjermen som forskjellen. Ellers det akkurat like avhengig av disse skjermene, tror jeg. Så alle disse herlige tingene som sparer så mye tid for oss, de tar opp all vår tid i, og enda litt mer. Og når de ikke virker, så suger de ut enormt med energi i bekymring. Men noen ganger så har jeg inntrykk at vi bruker mer tid på bare å bestemme oss for hvilken greie vi skal kjøpe. Er det modell XA, som kanskje er bittelitt grann bedre enn modell XD, og så bruker masse greier på det. Så disse tidsbesparende tingene, de suger jo all energi og tid ut av oss. Og så er tendensen da, at vi har mindre og mindre tid med mennesker, og mer tid med ting. Og det overskuddet som blir igjen, er jo ikke helt uvanlig at vi tilbringer foran TV. Altså, vi fjerner oss fra å være til stede med medmennesker, og vi fjerner oss fra å være til stede med oss selv. Og hva skjer da? Vi kommer på avstand fra Gud. Vi kommer på avstand fra den virkelige gleden i livet. Vi havner i overfladiskhet og travelhet. Vi kommer på siden av det livet vi er ment å være i. Det som gir oss tilfredsstillelse, det som gir oss gleden, det som gir en varig frukt. Det er noe som skjer i vår tid, altså vi skal rekke så mye. Og det at vi skal rekke alt mulig, og få med oss alt mulig, gjør at vi hele tiden i tanken tenker på det neste vi skal gjøre. Har du lagt merke til det? Du må anstrenge deg noe voldsomt for å være til stede i akkurat det du er i nå. Fordi du driver hele tiden og tenker på det neste du skal gjøre. Og sånn kan det være når du snakker med folk også. Står og snakker med en. Du driver og tenker på noen andre du skal snakke med. Ikke sant? Så det vanskelig å være til stede. Fordi du hele tiden skal rekke noe. Og det, resultatet av det er at man flykter jo fra livet. Rett og slett. Fordi livet det må leves her og nå. Det er akkurat nå. Du kan ikke leve livet rundt svingen på andre siden. Men det er det man prøver sånn i tanken. Hvis du ikke er til stede med deg selv, hvordan kan du da virkelig være til stede hos noen andre? Det går jo ikke det. Og du kan ikke være til stede hos Gud. Dette her tror jeg gjør dagene onde. Hva skal du da så gjøre med dette her? Hvis du har sett at dette er et problem, hvis du har kjent igjen noe av dette her, hva gjør du med det? Ja, det står her da. Hvis du klok, så kjøper du den rette tiden. Og det la merke til at denne oversettelsen som vi brukte her, det var litt annerledes. Vi har gjort en tolket oversettelse. Men på gresk så det faktisk bare to ord. Her. Det ene ordet å kjøpe, og det andre ordet tid. De kloke mennesker kjøper tiden. Og de ordene for kjøpe og tid, ordet for å kjøpe ordet utkjøpe, eller løskjøpe, eller utfri. Det faktisk det samme ordet, hold dere fast nå. Det det samme ordet som Bibelen bruker når det står at Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Jeg i Efeserne 5, vers 15 og 16. Og hvis du sammenligner, der står det, det kommer litt an på oversettelsen din da, men der står det å kjøpe den rette tid på en av de norske oversettelsene. Å kjøpe det samme som å løskjøpe eller frikjøpe. Samme ord som brukt om at Jesus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Så det andre ordet, det tid, det et ord som mange har hørt, tror jeg, på gres, det kairos. Det betyr tidsepoke, eventuelt anledning. Så det Paulus sier at kloke mennesker frelser tiden. Egentlig. Kloke kristne, de frikjøper de anledningene som bundet av de onde dagene, sånn at de kan brukes til noe godt, i stedet for å være bundet av det onde. Frikjøpe anledningene. Dagene skal ikke trelle under denne hastverksdemonen, men skal løses sånn at de kommer til sin rett, sånn at dagene blir gode anledninger til å gjøre det som godt. Hvordan gjør vi det? Når jeg var i operasjon mobilisering, så hadde vi faktisk et slagord, redeem the time. Det jo tatt herfra. Frels tiden. Redeem the time. Og det, sånn som vi tolka det da, så betydde det at vi skulle bruke all vår tid på evangelisering. Eller til noe nyttig. Det betydde for teamet at vi alltid hadde med oss traktater når vi var ute. Hvis vi skulle gå på butikken, hadde vi alltid med noen traktater som vi kunne gi til ekspeditøren. Hvis vi gikk på en spasertur, så måtte vi alltid dele ut litt til noen som gikk forbi. Redeem the time. Og så, når jeg vasket gulvet og sånt, så hadde jeg alltid på en preken. Sånn at man måtte utnytte tida, så jeg hørte en preken. Og jeg ble jo ganske hektet på dette greien her, da, så jeg fant ut det at hvis jeg hører på en preken av George Werber i det jeg sovner, så vil jeg også utnytte søvnen. For da får jeg en liksom Guds ord mens jeg sover. Redeem the time. Jeg gikk litt langt. Vet du hva? Dette stresset her, det var jo bare en kristen variant av tidsånden. Prøv å få med deg alt. Ikke sant? Vi var faktisk hakket verre enn verden rundt oss. Og så trodde vi at vi drev med noe bibelsk riktig. Redeem the time. Det var jo synd i særklasse. Synd i særklasse når du tar en åndelig ting, eller gjør synd til noe åndelig. Ikke sant? Jeg hørte en pastor fortelle at han fikk en vekker. Da hans sønn på 6 år sitter ved kveldsmåltid, og så sier han, pappa, det travelt å være frelst. Det var ikke herlig han egentlig skulle sagt. så spørsmålet hvordan det man egentlig forløser tiden da? Hvordan det den blir befridd, sånn at vi kan leve uten stress, men med glede i Gud? Og det å glede Gud i den tiden vi har. Det veldig vanskelig å frelse en ting dersom du selv ikke frelst. Du kan ikke løse tiden hvis du selv bundet. Så dette her begynner med, mener jeg, å ta imot evangeliet om din menneskelighet. ta imot evangeliet om at du et menneske. Og det sannelig et evangelium som mange trenger å ta til seg. Vi mennesker. Vi får leve ett øyeblikk av gangen. Gud har skapt oss inn i tiden. Vi ikke ment til å leve mange steder samtidig. Den besettelsen mange fylt med, at vi ikke må gå glipp av noen ting. Vi greier ikke å ta en avgjørelse engang, for det kan jo hende at hvis vi tar en avgjørelse, så kan vi gå glipp av noe annet. Har dere merket det? Det ingen som melder seg på innenfor en tidsfrist lenger. For det kan jo hende dukker opp noe annet. Så det den der febrilske greia, jeg må ikke gå glipp av noe. Konsekvensen av at du ikke vil gå glipp av noen ting, at du går glipp av alt. Fordi du ikke til stede der du Du alltid et eller annet sted. Og hva? Vet du hva? Dette synd. Rett og slett. For det bare Gud som kan være overalt samtidig. Du et menneske. Du skapt begrenset. Og når du prøver på noe annet, så prøver du å være Gud. Hva var det som var problemet med Adam og Eva? De var ikke fornøyd med å være mennesker. De ville være som Gud. Hva problemet i dag? Vi ikke fornøyd med å være mennesker som begrenset av tid til å være til stede på ett sted av gangen, inn i tiden. Nei, vi vil være som Gud. Vi vil være overalt samtidig. Vi vil få med oss alt samtidig. Det synd det. Det å prøve å være Gud. Du skapt til å være menneske. Ta imot evangeliet om din menneskelighet, for det ganske befriende. Og kunne bare si, åh, takk Gud, at det du som Gud. Men ikke jeg trenger ikke ha kontroll på alt. Overhovedet ikke. Trenger ikke være stede, trenger ikke få med meg alt. Det ikke meningen engang. Tenk på at det synd, da. Så kan du ta avstand fra det, så kan du overlate dette her til Gud. Som har omsorg for deg. Du får leve i den avhengigheten at det han som har kontrollen på alt. Så kan du være til stede akkurat der du Slipp å tenke på hva du skal for noe nå etter møte. Vær til stede her. Sånn. Det veldig befriende. Kan du ikke si det til den som sitter ved siden av deg, eller hun som sier, du et menneske. Halleluja. Tenk på det her, ingen her som sånne åndelige superhelter. Og hvis vi prøver på det, så går det gærlig. Det Gud som åndelig superhelt. Og så vi mennesker. Takk Gud for at du et menneske. Takk Gud for at du har begrensninger. Paulus sier her sånn i det avsnittet vi leste, takk alltid Gud Faderen for alle ting. Kanskje den første tingen å takke for at du skapt av Gud. Du hans skapning. Du ikke en annen Gud. Du med? Du ikke en annen Gud, du et menneske. Ja, det var liksom den første greia som vi må få slå fast. Og når du har gitt slipp på dette febrilske forsøket på å være Gud, så må vi fortsette å leve sånn. Og det ikke alltid like lett, sånn. Og da trenger vi noen rutiner, vi trenger noen praktiske rutiner, noen knagger som gjør at vi kan fortsette å leve som ekte frelste mennesker, og ikke begynne å stresse igjen. Når du har fått livet ved ånden, la oss fortsette ved ånden, sier Paulus. Ikke la deg igjen undertvinge av lovens krav til perfeksjon og alt dette her. Nei, fortsett i ånden. Og uten gode rutiner på det her, så vil vi som lever i Norge i 2018, vi blir dratt inn i tidsjag og åndenød igjen. Ganske fort, tror jeg. For det meste rundt oss preget av hastverk. Preget av prestasjoner og krav. Og da blir det veldig lett å bli påvirket av det, så vi vil jo ikke være noe dårligere, liksom. Så blir vi redde for at vi ikke henger med. At andre går forbi oss i jobben eller på studiene, så kommer det der inn igjen. Så stoler vi ikke helt på at Gud har kontrollen, at han vår far og har omsorg og sånn, og så begynner vi å oppføre oss som småguder igjen. Så vi og da kommer inn i det stress igjen. Så, og så står det her da, ikke vær som andre da, de som ikke kjenner Gud, sier Paulus. Skjerp dere. Det må ikke være sånn. De trengte sånne påminnelser, da trenger jo vi det også. Så vi trenger noe hjelp, vi trenger noen rutiner, vi trenger noe som bevarer oss i vår menneskelighet. Og vi, hvor vi kan få overlate til Gud å være Gud. Og trenger noe som hjelper oss til å glede oss i Gud. Rett og slett, å være til stede. Og da det veldig klokt å begynne med en ting. Det kommer noen gjenkjennelsesblikk for noen av dere som har vært på samme kurs som meg. Begynne med helligdagen. Veldig tidlig i Bibelen så kan vi lese at den syvende dagen i uka skal menneskene hvile fra sitt arbeid. Den dagen skal holdes hellig. Den skal avsettes for Gud. Det er jo det hellig betyr. Israelittene, de trengte en dag fullt og helt til side satt for Herren. De hadde vært slaver i 400 år. Bare tenk på hvordan det var. De altså jobbet hver bidige dag. Ikke noe fridag i uka. Ikke noe helgefri. Ikke noe ferie. Hver dag jobb. Ut og høgge stein. Hver dag. Så sier Gud, vi skal holde hviledagen hellig. Det et evangelium, det er ikke et sånt lovkrav, men det en befrielse som bare helt utrolig. En hel dag, intet arbeid. Hvile. Og det, grunnen til det jo ikke bare at de bare har vært slaver, men det fordi at vi som mennesker trenger det der. Vi trenger en dag til å hvile, en dag til å få ny livsenergi, til å bli forfrisket, i tanke og sinn, vi trenger en dag til å, hvor vi har litt ekstra tid til å være sammen med Gud. For det i nærheten av han vi får den største forfriskningen. Så derfor sier Gud, en hel dag, 24 timer, sammenhengende 24 timer, en gang i uka, skal dere hvile fra alt arbeid. Det det lengste budet av de 10 bud. Du skal hvile fra alt arbeid, hverken du selv eller din sønn eller din datter, hverken tjeneren eller tjenestekvinnen eller fe eller innflytteren i dine byer. Det ganske detaljert også. Du skal komme hviledagen i hu, så du holder den hellig. Og grunnen jo at kroppen trenger hvile, og sjelen trenger hvile, og du trenger å hente deg inn. Men du trenger påfyll. Du trenger ny livsenergi. Du får ikke det ved å holde på i samme tempo. Og det noen som tror det at bare jeg slutter å jobbe, da det greit liksom, så fyller man opp den der fridagen sin med utrolig mye annet stress. Altså, å stresse i vei til hytta, eller stresse i vei med hobbyer, og stresse i vei med å rekke med alt mulig annet, det er jo ikke noe fri og hvile i det. Det bare, du bare flytter en stressaktivitet over til en annen stressaktivitet. Poenget at du skal ha hvile og forfriskning, få ting som gir deg ny livsenergi. Og hva du da bør fylle den dagen med? Noe lystbetont. Ja. Se noe vakkert. Gjøre noe gøy, kan godt være. Men fremfor alt, at du har noe tid bevisst, nært Gud. For det gir enormt mye godt for sjelen. Paulus sier han, bli fylt av ånden. Ikke bli drukne på vin, men bli fylt av ånden. Har dere tenkt gjennom det? Nå som kristne etter hvert drikker like mye som andre. Før så var det ikke noe vits å snakke om dette, vet du. Men nå har det jo blitt sånn at mange kristne når de skal slappe av, så tar man og drikker. Blir du forfrisket av å drikke alkohol? Hva som skjer når du drikker alkohol? Hva sa du? Helt riktig, du får i deg nervegift, ja. Du sløver ned absolutt alle sanser. Sant? Det kan nok oppleves som en form for avslappning, selvfølgelig, men det ikke noe forfriskning i det. Du blir ikke noe skjerpet av det. Du får ikke noe ny livsenergi av det. I stedet så blir det sånne der MeToo-greier. Altså, hvis folk hadde sluttet med dette her alkoholgreiene, så hadde vi ikke hatt noe av, nesten ikke, tror jeg, av det MeToo-kjøret som har vært, hadde vi nesten ikke hatt noe av. Fordi at det den sløvheten som kommer gjennom alkoholbruket som gjør at du havner ut I alt mulig sånn tøys. Så Paulus han sier en motsetning til det her. Dette her må ikke bli sløva ned og dra livsenergien ut av dere med alkohol. Nei. Bli fylt av ånden. For det det akkurat det motsatte som skjer nemlig. Du blir skjerpa hele veien. Du blir forfriska hele veien. Hva det som skjer når ånden fyller deg? Galaterne 5:22. Kjærlighet, glede, fred. Det det du blir fylt opp med ved å bli fylt av ånden. Så det akkurat det motsatte som skjer. Du blir kontrollert av Jesus I stedet for av gift. Og når du blir kontrollert av Jesus, så blir du skjerpa. Du får mer livsenergi, og det positive ting. Så det mye bedre. Mye bedre avslappning. Hvordan skjer det da, å bli fylt av ånden? Det også en greie å si noe om. Det skjer når man ber. Jesus, fyll mitt sinn. Fyll mine tanker. Og så skjer det når du leser hans ord. Paulus skrev dette her fra fengsel. Han skrev flere brev fra samme fengselsoppholdet. Han skrev Efeserbrevet, så skrev han Kolossebrevet. Og hvis du sammenligner Efeserbrevet og Kolossebrevet, så ser du at det samme bolker, samme ting han tar opp. Så du har et avsnitt I Kolossebrevet som nesten helt likt det avsnittet vi leste. Så det noen små forskjeller. Her sier han «bli fylt av ånden». Men det han sier I Kolossebrevet, det noen som husker det? Hva sa du? Helt riktig. La Kristi ord fylle deg, eller få rikelig plass I deg. Så det å bli fylt av ordet og bli fylt av ånden egentlig omtrent det samme, så lenge man fyller seg med ordet på en personlig og nær måte, og ikke tenker studier. Og det trenger vi. Vi trenger en dag, 24 sammenhengende timer, der vi ikke stresser med de daglige tingene, arbeid, studier og så videre, men har tid til å hvile, forfriskning og ekstra tid til Gud. Så glede oss I han, I tilbedelse, glede oss I hans nærvær. Det rett og slett klokt. Og så bør vi fortsette med litt grann tid hver dag. Jeg husker historien om Martha og Maria. Når Jesus kommer på besøk, og så begynner Martha å varte opp. Sånn som de fleste gjør når man får besøk, da må man jo servere litt kaffe og litt te og litt sånt nå. Og så var det Martha som gjorde alt dette her, og så, mens Maria hun gjorde det ikke, og satt for å høre på Jesus, så blir Martha sur. Og så blir hun sur på Jesus, det jo litt interessant da. Bryr du deg ikke? Og at jeg må gjøre alt arbeidet, mens Maria bare sitter der og ikke gjør noen ting? Dette var ikke på sabbaten. For da hadde ikke Martha gjort det heller. Da hadde hun hatt forberedt alt dagen før for å ikke gjøre sånne ting på sabbaten. Så dette her var på en vanlig dag. Og så sier Jesus at det en ting som nødvendig. Det har Maria valgt. Den skal ikke jeg ta fra henne. Så poenget tror jeg, og du får ha mange andre steder I Bibelen også, at hver dag bør man ha en stund sammen med Jesus. Som udelt oppmerksomhet. Jesus sier jo et annet sted, søk først Guds rike. Og hans rettferdighet, så skal du få alt andre I tillegg. Det jo et prinsipp som Gud står for. Hvis vi søker han først, så får vi alt det vi trenger. Og mer enn vi trenger også. Nå som det har vært Luther med jubileum. Luther hadde jo ganske mye å gjøre. Han begynte hver dag med å be 2 timer. Og tidlig på morgenen. Og så sier han at I dag har jeg så mye å gjøre. Så jeg må be dobbelt så lenge for å rekke alt. Det jo interessant. Jeg vet ikke om noen har erfaring med det, at hvis du har veldig mye å gjøre, hvis du utvider tiden med Gud da, så det lettere å få gjort alt det du skal få gjort. Søk først Guds rike, så skal du få alt det andre I tillegg. Jeg har en kamerat som heter Mark. Bor I Belgia. Han var medisinstudent. Og jeg gikk jo knakka dør, jeg vet, gikk jo på sånn evangeliserte, og så fikk jeg kontakt med Mark, og så ble han kristen, og så hadde vi bibelstudier en gang I uka. Og han var veldig stressa. For det medisinstudiet der nede, det var jo rimelig heftig. Så han, han studerte jo hele tiden. Man må høre dere som studenter. Han studerte, så det var helt sånn. Hele søndagen, så å si i hvert fall, hele søndagen, og liksom hver kveld. Så det var litt vanskelig å få kontakt med han, rett og slett. Men vi fikk til da, å ha omtrent en gang i uka. Og så begynte han å lese Bibelen litt på egen hånd. Og så plutselig så var det noe som gikk det, var det på et tidspunkt, det gikk opp et lys for Mark. Da hadde han lest om å gi tiende. Og så, jo, dette er jo tydelig noe Gud vil, så det må jeg gjøre, jeg må gi tiende. Men så hadde han noen penger. Og så tenkte Mark, hva er det jeg har som er av verdi? Tiden min. Det er det mest verdifulle jeg har. Ok. Da kan jeg i stedet for penger gi en tiendel av tiden min til Gud. En tiendel av tiden. Så da bestemte Mark seg for å gi 2,5 timer hver dag til Gud. Pluss sabbaten. Det er søndag. Og det var ganske sånn. Jeg må innrømme at når han fortalte meg det, så tenkte jeg, dette er litt too much, tenkte jeg. Søren, han skal jo gjennomføre dette studiet også. Det var min reaksjon. Selv om jeg var sånn redeem the time-fyr og var helt sprø, egentlig, så var jeg ikke så sprø, liksom. Men jeg tenkte at nei, han må jo finne ut av dette selv. Det er en viktig prinsipp. Folk må finne ut av ting selv også. Så han begynte med det da. Satt da faktisk 2 timer, da ble det sånn cirka 2 timer, tenker jeg, hver dag til å lese åndelige ting og be. Og så satt han da hele søndagen. Og da var det jo litt spennende å se da, hvordan dette gikk utover studiene hans. Når jeg tar fra det som eksempel, så skjønner dere hva jeg skal si. Sånn? Svaret er Jesus. Nei, nei. Svaret er at han gikk opp i alle karakterer. Han gjorde det bedre hele veien. Og da tenkte jeg, var det fordi han ba mer? Ja, det kan godt være det. Men det kan være også at kroppen faktisk er sånn laget. At du trenger pauser og fri fra studiene dine. Så det kan ha vært en sånn ren åndelig årsak her, men det kan også ha vært en sånn skapermessig årsak. At det hadde funket om fyren ikke var kristen nå, for å si det sånn. Om han hadde tatt 2 timer fri. Det er mulig. Kanskje en kombinasjon. Men jeg tenker dette her er noe å lære av for oss. I denne hastverksdemoniserte tiden. 24 timer sammenhengende hver uke. Ikke noe stressarbeid. Gledefylte aktiviteter. Gud i sentrum. Og i hvert fall en stund hver dag. Søk først Guds rike. Du må jo finne ut selv av hva det betyr. Om du skal kjøre 2,5 timer eller om du skal kjøre 5 minutter. Men poenget her med det Jesus sier er at du tar den beste og det første til Gud. Min erfaring er at hvis jeg tenker sånn at jeg skal bare gjøre det andre først, og hvis jeg får 10 ekstra, så skal jeg sette av det til Gud. Er det noen som har tenkt sånn? Jeg må bare få gjort det her først, og så skal jeg ta tid til Gud og bønn. Hvor mange som har tenkt sånn? Ja, de fleste av dere som våger å rekke bånda. Hvor mye tid har du fått til Gud etterpå da? Jeg blir borte, så. Det er det det blir. Det blir borte, eller så blir du så ukonsentrert. Det er det som skjer med meg. Jeg blir så ukonsentrert at da funker ikke. Men hvis jeg begynner med Gud, hvor mange er det som har opplevd da at hvis du begynner med Gud, så er hele dagen din bedre? Ikke sant? Amen! Skal vi? Yes! Så da blir dette her en påminnelse og en forsterkning av hva du allerede vet. Gud. Altså, vi er her fordi at vi skal glede Gud. Og den beste måten vi gjør det på er å glede oss i Gud. Det er liksom fundamentet for at vi har den omsorgen for hverandre som vi skal ha. At vi er det vitnesbyrdet som vi skal være. Egentlig for at alt flyter ut av det, egentlig. Så er det noe som ødelegger for oss, og det er den der travelhetsdemonen i vår tid. Og for å kåle den, ta imot evangeliet om at det var et menneske. Synden som kom inn i verden var fordi man ville være Gud. Vi er skapt til å være et menneske med ett sekund, en tid av gangen. Kan ikke gjøre alt. Ta imot det. To, sett av 24 timer sammenhengen i uka. Sett av noe tid hver dag. Da vil vi merke, tror jeg, at vi får leve i det vi er satt inn i. Med store, fantastiske, gode konsekvenser for oss selv og våre omgivelser. Amen.